10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 28. avgust, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, a koja je posvećena regionalnim književnim fenomenima, to će reći novim knjigama, autorkama i autorima sa prostora bivše Jugoslavije i sa balkanskih književnih scena. U današnjoj emisiji troje sagovornika, najprije ćemo najaviti nekoliko septembrskih festivala i jednu književnu nagradu u razgovoru sa urednikom iz Zagreba, Krunom Lokotarom. Dakle, reč je o festivalu Fališ u Šibeniku, o festivalu Kalibar Bestival u Varaždinu i o nagradi Postscriptum koja se dodeljuje za književnost koja nastaje na društvenim mrežama. Onda ćemo se prisjetiti i preporučiti naravno za čitanje knjigu priča Rumene Bužarovske, savremene makedonske autorke srednje generacije Nikuda ne idem, koja je objavljena u Srbiji u izdanju izdavačke kuće Buka. I naš sagovornik je Ljubeta Labović, savremeni crnogorski pesnik. Razgovarat ćemo o njegovoj poeziji, posebno o njegovoj knjizi izabranih pesama, Samoća je tek počela. I u današnjoj emisiji najavit ćemo neki od festivala koji se odvijaju tokom septembra meseca u Hrvatskoj, o kojima smo razgovarali i prošle godine. Pomenut ćemo jednu nagradu i nove knjige koje je uredio naš današnji sagovornik, koji je naravno poznat i čitaocima i publici u Srbiji, to je Kruno Lokotar. Kruno, dobar dan ili zdravo.
Dobar dan.
Prvi festival koji ćemo danas najaviti, on već postaje polako tradicionalan, dakle sedmi po redu, Fališ festival, koji se odvija u Šibeniku od 4. do 7. septembra. Festival alternative i levice, koji će ove godine, da pomenem samo neke od imena, ugostiti Igora Mandića, Žarka Pajića, Ivana Čolović iz Beograda i druge. Pa da pomenemo i program i koncept ovog festivala, koji je, rekao bih, jedinstven po tome što je jedan od retkih veoma angažovanih i veoma profilisanih festivala.
Fališ će se opet ove godine održati na maloj loži u Šibeniku. Mala loža je jedan od, ili Trg Ivana Pavla II, je jedan od gradskih prostora, jedan agora, forum, arhitektonski zamišljeno da se na njemu raspravljaju problemi zajednice, problemi komune, i baš zato se Fališ tamo održava sa svim svojim programima koji su besplatni za sve posjetitelje. A kad kažemo svi posjetitelji, Fališ je jedan od, po mom iskustvu sudeć, vrlo rijetkih festivala koji uspijevaju dobiti i zainteresirati za društvene probleme, kako lokalne, tako naravno i globalne, baš građane. Obično kada dođu ljudi koji se profesionalno bave na neki način aktivizmom, kažu, dobra ga, ne znamo kako vi to uspijevate, jer obično na takvim festivalima publika uvijek ista, red hipstera, red neomarksista, a ovdje smo nekako uspjeli stvarno građane zainteresirati i stimulirati da dođu, i zapravo vrlo dugo, znači otprilike od 20 do 23 sata slušaju predavanja. Mimo toga se naravno događaju još poneki programi, obavezna izložba kojom se festival otvara, koja je godina izložba nedavno preminulog fotografa Hrvoja Polana, koja će uključivati i predstavljanje knjige za koju je ilustracije radio, to je fotografije Hrvoja Polana, to je knjiga Iza sedam logora koju je napisao zajedno sa Viktorom Ivančićem, to je on je fotografirao, ali Viktor Ivančić i Nemanja Stepanović su se bavili opremom i faktima. tu izložbu će osim mene i Emira Imamovića Pirka, direktora festivala i našeg dizajnera Ante Filipovića Grčića, otvoriti Damir Šagolj, vjerojatno najprestižnije fotografsko ime iz ovih prostora, dobitnik i Pulitzer i svih mogućih najvećih svjetskih nagrada koje se uopće mogu dobiti za fotografiju. Damir Šagolj će na zadnji dan Fališa održati i svoje predavanje pod naslovom Na ruševinama slike kraja povijesti. Jer kad Damira Šagolja zovete, mi smo ga već dugo zvali na Fališ da dođe ili svom izložbom ili osobno. Njegov odgovor je na pitanje gdje si, a bio je donedavno direktor Reutersa za Aziju, uvijek bilo isti tamo gdje je najveće sranje. Naime, tamo nastaju najbolje, najaktualnije fotografije, uvijek si ako si vrhunski fotograf, djelom i ratni fotograf. Ove godine Fališ će se posebno baviti s dva fenomena. Jedno je tema populizma, druga pod tema populizam i novi mediji. Osim toga, budući da imamo i obljetnicu, druga tema je zapravo pad zida i s tim vezana melankolija ljevice. Središnji gost Fališa je talijanski teoretičar Enzo Traverso, poznat po knjigama Melankolija ljevice i Nova lica fašizma. Osim njega ovdje je cijeli niz gostiju, neke si spomenula, ali dodajmo još da će svoja predavanja održati i Tvrtko Jakovina, Dubravka Stojanović, da ćemo raspravljati dakle o nizu atraktivnih tema, predstaviti nekoliko knjiga. Andrej Nikolajdis je ove godine naš gost kao Jurica Pavičić. U svakom slučaju u Šibeniku od 4. do 7. rujna, to je septembra, bit će živo i živahno, Fališ po sedmiku.
Još jedan festival na koji ste navikli svoje posetioce, sada doduše u drugom gradu i drugom kontekstu, to je Kalibar Festival, koji ima tradicionalni podnaslov Festival književnosti i kulture. Održat će se, dakle, kraja mjeseca od 26. do 28. sljedećeg mjeseca u Varaždinu. Da li je to ista ekipa, zašto promjena sredine i šta očekujete od ovog festivala?
Da, Kalibar od ove godine, nakon što se održavao 6 godina u Zadru i ovdje ostavio lijep trag, seli u Varaždin. Naprosto se dogodilo to da organizatori festivala, osim mene to su Stanislava Nikolić, Ares, Želimir Periš i Adriana Vidić, svojim životnim putovima budu ili udaljeni iz grada ili nekakvih, imaju svojih privatnih preokupacija, te se više nisu stigli, to je se i zadnje godine smo to dosta na mišiću odradili, onoliko intenzivno koliko organizacija to zahtjeva baviti cijelim festivalom. Bila je prevelika šteta da se jedan ipak brend, dajmo reći, koji smo stvorili ugasi, pa smo pozvali u pomoć udrugu Katapult, nekada Riječku udrugu koja se bavila oplemenjivanjem i proširivanjem književnosti, edukacijom književnom, koja je preselila u međuvremenu u Varaždin. Katapult je to sa veseljem prihvatio, a ja moram reći da ja smatram da je to jedan dobar, zgodan novi izazov, jer čini mi se da sjever Hrvatske, osim možda Koprivnice i festivala koji tamo rade artikulacije, nema suvremeni književni festival. Formula Kalibra će biti opet ista, dakle tu se kombiniraju nadolazeći pisci sa afirmiranim, obavezno imamo i barem jedan koncert i pustimo pokoj film ili kazališnu predstavu tijekom 3 dana ove godine, dakle u Varaždinu, u Centru za mlade, prekrasnom prostoru na nekoliko florova sa nekoliko koncepcija i opet, ja mislim, silno atraktivni autori. Napomenut ću samo da bi Damir Avdić vjerojatno izveo praizvedbu svog novog albuma upravo na Kalibar festivalu u Varaždinu. Od filmova ćemo vidjeti kratki film Teleport Zolko, Predraga Ličine, nedavno ovjenčanog i Zlatnom arenom za najboljeg debitanta za svoj film Posljednji Srbin u Hrvatskoj. Predrag Ličina nam dolazi i kao pisac, budući da je lani objavio zbirku novela Bljuzga u Praskozorje, koja je prisutna i u Srbiji u izdanju Partizanske knjige.
Ono što nas također očekuje uskoro, to je dodjela nagrade Postscriptum. Ako se ne varam, po 4. put, provjeravao sam, razgovarali smo o toj nagradi kada je ona ustanovljena 2016. godine. To je nagrada za književnost na društvenim mrežama. Dakle, jako mlada nagrada, ali o jednom ekspanzivnom mediju na kome praktično učestvuju svi koji su mlađi od, ne znam, 50 godina ili možda...
ili stariji od 20.
Koliko se ova nagrada etablirala u smislu da postoji interesovanje za nju, a sa druge strane koliko su prilozi koji se šalju profilisani i književno već solidni, odnosno zaslužuju pažnju?
Evo, četvrta godina nagrade Post Scriptum, koja uključuje da se dobitniku ili dobitnici objavljuje i knjiga. Dvije knjige su vani. Treća, knjiga Mladena Blaževića, prošlogodišnjeg dobitnika, bit će na Talibar festivalu Varaždinu predstavljena. A dobitnik ili dobitnica bit će proglašen početkom rujna i on ili ona će također sudjelovati na festivalu, tj. Festivalu. Ove godine smo dobili nešto manje prijava aplikacija nego li prošle i pretprošle, a tu naravno ima svega kao i na svakom zapravo natječaju, ali nije teško i žiri malo prije pobrojanih organizatora Kalibra, premda ovu nagradu organizira udruga Kulti Praktik, sa lakoćom izluči širi izbor i nikada nismo zapravo imali dvojbe, možda jedne godine smo malo dvojili oko tome tko je dobitnik, jer imamo nekakvu sreću da dobivamo je barem jedan naslov koji toliko odskočuje od ostalih da nemamo puno dvojbi. Ali mislim da se nagrada etablirala, što vidim po njezinim medijskim odjecima, po praćenju na Facebook stranici Post Scriptum nagrada za književnost. I na koncu kumulira se informacija o njoj, kumulira se iskustvo i knjige koje su objavljene u međuvremenu. Dakle, to su Hrva Marka Peruzovića, Bojana Krištofića, uskoro će biti Mladena Blaževića, rade svoj posao, predstavljaju se javnosti i osim toga ima ih u smislu kritičke refleksije. Za sada se držimo strogo Facebooka, ali tko zna kakva će biti društvena mreža, kakva će biti ekspanzija, zato smo nazvali tako malo nedefinirano.
Ja bih pomenuo neke od knjiga koje si uredio. To je roman Nenada Stipanića, Bogovine ona, koji je Sandorf objavio, i jedna knjiga koja se možda umeđu vremenu i pojavila, autora koji je gostovao i u ovoj emisiji, a i njegove knjiga prethodna je prisutna u Srbiji, to je roman Alena Meškovića, Šator za jednu osobu.
Šator za jednu osobu trenutno nije još potpisan za Srbiju, očekuje se reakcija jednog izdavača. Prva knjiga Ukulele Jam jest, a ovdje je upravo pred izlaskom u tisku. Knjiga Nenada Stipanića, Bogovine one, krajnje neobična i eksperimentalna proza nastala na zasadama transhumanizma, koja mimo linearne klasične naracije svih iskustava vremena i prostora onu stranu, dakle na neki način ni svega toga, mistički priča jednu silno zabavnu i provokativnu priču, alegoriju o spasu i izbavljenju čovječanstva, ali istovremeno to je iskalamerija od tehnologije i poetike, dakle ima u sebe ugrađeno i nešto autoironično, no jedna od rijetkih knjiga koja se bavi, koja je opčinjena cyber mogućnostima i transhumanizmom. Osim ove dvije knjige, nedavno je objavljena knjiga koju sam s velikim zadovoljstvom potpisao, koja je dobitnica nagrade za poeziju, nagrade Navrh jezika, koju Marko Pogačar, Olja Savičević i ja dodjeljamo, a to je knjiga Monike Herceg Lovostaj. Monika Herceg je, čini mi se, trenutno najzanimljivije ime barem nacionalne poezije, koja plijeni pažnju kako svojom poezijom, tako i svojim britkim, jasnim i duhovitim intervjuima. Osim nje, nedavno je izašla i knjiga dobitnice nagrade Roza Kluze Buharue, Jesmo li to bili mi, koja govori o odrastanju Splita u onim nekim 90-im godinama i u svemu tome se dobro snalazi. Evo, možemo još reći da je u finalu nagrade Meše Selimović i roman Terorist koji sam uredio Emira Imamovića Pirka, objavljen dakle lani, da je u samom finalu, a sad kogo dobije, bit će nam drago, ja ću ipak naravno navijati malo više za svog autora.
Kruno, puno hvala na ovim najavama i ovim informacijama o novim knjigama.
Hvala vama.
Kruno Lokoter, urednik različitih izdanja i voditelj i organizator festivala koje smo najavili, od Fališ do Kalibar festivala, odnosno Bestivala, a pomenuli smo i nagradu Post Scriptum, kao i nove knjige koje je Kruno Lokoter uredio.
And every tell me I'm going, I lost myself, I lost my own self. I said I'll go to heaven, but I'm going to my own prison. Keep my faith from you, keep my strength from you. My lips are sealed forever, I'll exile myself wherever. Save my soul from you, save myself from you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog gosta i sagovornika danas, Ljubetu Labovića, savremenog crnogorskog i regionalnog pesnika, a povod za naš razgovor bit će naravno njegove pesničke knjige, ali posebno knjiga izabrane poezije Samoća je tek počela, koja ima dvostrukog izdavača, to je OKF sa Cetinja i Bajbuk iz Sarajeva. Gospodin Labović, na početku, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da razgovaramo o vašoj poeziji.
Dobar dan.
Vaša knjiga Samoća je tek počela predstavlja na neki način presek vašeg bavljenja poezijom unazad dve decenije. Najstarije pesme koje su ovde zastupljene su s kraja 90-ih godina. Vi ste inače autor, ako se ne varam, 7 knjiga poezije. Pomenuću ove poslednje, to je Rasipanje biblioteke ili Epistolarni odlomci za Silviju. Pa bih vas na početku pitao, po kom kriterijumu ste birali pesme koje su zastupljene u ovoj knjizi, budući da jeli, obuhvataju čitav taj period 7 knjiga, 20 godina, primećujete li kod sebe neku pesničku evoluciju?
Apsolutno da primjećujem to kad govorite o pjesničkoj evoluciji. To su promjene zapravo koje se jesu dešavale u mom tom pisanju od prvih knjiga do ove knjige Samoća je tek počela, koja nije posljednja moja zbirka. Još jedna knjiga Vavilonske riječi mi je objavljena u ovoj antologijskoj ediciji Savremene crnogorske književnosti Luča. I sada to pitanje kako sam tu knjigu uradio, kako je ona nastala, to su uvijek ta zanimljiva pitanja, ali moram reći da nikad ništa nisam u poeziji radio nekako projektovano, nekako smišljeno, nekako planski, pa čak ni neke stvari u jeziku samom isto. Tako da bih mogao reći da je ova knjiga na neki način nastala prosto kao da sam pisao neku novu zbirku, neku novu knjigu, iako je većina pjesama koje su njoj zastupljene objavljena u mojim ranijim knjigama, neke ne, ima i nekih novih pjesama, pa se onda tu postiglo to jedno jedinstvo, da tako kažem, i stilsko i inspirativno, i sa tim nekim pjesmama koje sam ranije pisao i ovim novim koje sam uvrstio u ovu zbirku.
Ono što je karakteristično za vašu poeziju, krenuću od onog što se vidi na prvi pogled, recimo za ovu knjigu, ali pomenuću i Rasipanje biblioteke, koje je, da tako kažem, originalna zbirka, dakle nisu izabrane nove pesme, je to da, recimo, sadrži veći ili veliki broj pesničkih poglavlja, odnosno celina. Samoća je tek počela, ako sam dobro izbrojao, 14, recimo Rasipanje biblioteke 5. Također mi je karakteristično da primetim vašu posvećenost slobodnom stihu. Pesme, što nije pravilo, tekstualno su ekstenzivne, naravno ne sve, odnosno imaju veći broj stihova, a stihovi umeju da budu dugi, pa bih vas tu pitao inspiraciju da tako i komponujete knjige i da se vidi jedna vrsta pesničke energije koja se izražava u većem broju stihova slobodnog stila.
Mislim da je najbolja sintagma ta sintagma koju ste upotrijebili kad ste rekli pjesnička energija. To je zapravo jedan tok koji uz sve one neke korekcije koje autor pravi kao autor u jeziku, intervencije u ritmu. Kod mene su to sve bile intervencije, da tako kažem, nekog nižeg nivoa, nižeg stupnja. Pratio sam uglavnom taj tok koji ste vi nazvali pjesnička energija, znači kako sam tu intelektualnost i emocionalnost, kako se sve to spajalo, jeli, u mojoj poeziji, tako su nastajale i ove cjeline koje su zapravo svih tih 14 kraćih cjelina koje su sažete u ovoj knjizi. Samoća je tek počela, to su zapravo fragmenti. To nisu neki pretenciozni ciklusi, inače ja ne volim baš pretenciozni ni u čemu, pa onda ni u tome, više su to bila neka uklapanja, neke igre, neko traženje nekog zadovoljstva u jeziku, neko spajanje tih nekih pazli semantičkih u te kolaže, u te fragmente, i tako je zapravo nastajala ta knjiga. U Rasipanju biblioteke ima do duše nekih tekstova, nekih pjesama sa dužim stihovima, to je versifikacija malo drugačija. To je, znate, taj intenzitet te pjesničke energije, on je zapravo presudan za formiranje i za postavljanje i versifikacije i ritma i svega drugoga u poeziji. On, znači, vodi pjesmu, a autor je tu da uz neke obrazovanje, uz neke intervencije, uz neko iskustvo, uz neku citatnost, uz neka čitalačka iskustva interveniše i da polako vodi taj tok ka nekom stvarenju.
Još jedna specifičnost vaše poezije, njen visok stepen referentnosti, da tako kažem, odnosno upućivanja na druge autore, kako iz svetske poezije i proze, tako i ovaj domaće, odnosno regionalne, kako danas kažemo, i to na tri načina. Bilo preko motoa, koje povremeno stavljate ispod naslova svojih pesama, bilo preko posveta vaših pesama koje ste uputili određenim autorima, bilo tako što uspostavljate neke intertekstualne veze sa određenim autorima preko prikrivenih ili eksplicitnih citata u vašim knjigama. Pa bih ja naveo, pesme su posvećene Adamu Zagajevskom, Polu Osteru, Otu Tolnaju, Evi Zonenberg, Charlesu Simiću, motoji se nalaze Paula Celana, Tagorea, Kiša Andrića, Vitmena i naravno nisam pomenuo sve. Uz tu konstataciju da vas to deklariše kao jednog učenog pesnika i posvećenog čitaoca, šta za vas znače te veze, odnosno šta vam je bila inspiracija da na taj način svoje pesme vežete za jedan znatno širi pesnički i literarni krug?
Pa postoje dvije motivacije za takvo nešto, dva razloga za takvo nešto. Recimo ovaj jedan, kad ste već citirali ili spomenuli Tolnaja, Evu Zonenberg i još neke autore, to su bila neka direktna druženja sa tim autoricama ili autorima, neke komunikacije pjesničke iz stvarnog života, koje su se naravno kroz tu saradnju i kroz ta druženja koje su se negdje, one su se referirale i na neku poeziju i na nastajanje nekih pjesama koje su uvrštene u ovoj mojoj knjizi. To je znači ta jedan, ili recimo Eva Lipska ili neko od ovih pjesnika, Duško Novaković, ili koji su već ostavili ili sam ja ostavio trag u njihovim poetikama ili u njihovim životima i oni u mojim nekim aspektima. To je bio taj jedan dio, znači preko istovremeno i preko nekog stvarnog, stvarne neke komunikacije, životne komunikacije i poetske. A ovaj drugi segment gdje ste naveli Selana i ove ostale, Whitmana i druge, ima tamo i Jimi Hendrix i šta ja znam, možda i još neki, to su stvari, pokušao sam da referiram i na neku moju lektiru, na neko moje čitanje, jer u stvari ni to uvođenje, ni to, kako kaže Roland Barthes, da je zapravo, da su svi ti umjetnički književni tekstovi, to su zapravo jedni mozaici raznih citatnosti. Možda ne čak ni tako toliko koliko je to ulazilo kao refleks mog čitanja i pamćenja u mojoj emociji, u mom intelektu, u mojoj imaginaciji, pa je onda dok su nastajale, dakle, te pjesme, to je tako samo prosto ulazilo u taj tekst i u jezik.
Ja bih posebno izdvojio u tim intertekstualnim vezama dvoje autora, naravno Silviju Plath, koji je posvećen čitav jedan ciklus, i malo čas ste mi rekli da ste skorije vreme od tog ciklusa napravili jednu radiodramu koju ste sami režirali u Podgorici, i Paul Valéry, s druge strane, recimo jedna od pesama i nosi naziv Valéry.
Ta pjesma Valéry je vrlo interesantna zapravo za sve ovo o čemu smo sada govorili, za sve ove uticaje, dodirne tačke, strujanja poetska, intelektualna i sve to. Ova pjesma Valéry je u tom kontekstu jako interesantna. Ja sam, na primjer, tu pjesmu napisao 2006. godine. I ona je objavljena u mojoj knjizi. Međutim, slučaj je htio da 2008. godine ja dobijem poziv od ovog festivala svetske poezije u Setu, Mediteranskog festivala svetske poezije, da tamo učestvujem. Ja sam tamo čitao tu pjesmu Valéry na Valérijevom grobu, na morskom groblju tamo iznad ovog morskog teatra, i to je bila jedna vrlo interesantna komunikacija, poetska komunikacija između mrtvog pjesnika i moje poezije baš na tom grobu, Valérijevom. I onda je tako, meni je to bilo jako interesantno, i dogodilo se da sam kasnije napisao još nekoliko pjesama inspirisan Valérijevom poezijom i njegovim životom. To je bilo onako moje posjete njegovom muzeju u Setu. To je toliko, Valéry je toliko briljantan i toliko veliki pjesnik da prosto ne možete obići sve te njegove, ostati potpuno van tog prostora da nešto ne uradite oko toga. Eto, ja ću sad pročitati tu pjesmu Valéry. Tokom usamljenih noćnih lutanja zastanem pred lutkom filateliste u zabačenom gradskom izlogu. Izgleda sasvim prijemčivo i osjećajno, kao nosilac neke misteriozne moći. Izučava poštanske marke i ikone svijeta, kao primitivni animist zadubljen u papiriće, ili kao mrtvi što imaju svoje lupe kroz koje vide žive bez glasa i pokreta, tražeći za sebe pažnju u svijetu tišine i smrti. Zagledam se u tog mrtvaca iza stakla, obučenog u crni sako i sa nogama od gipsa, u njegovu nepomičnost i strpljenje, i vidim davno pretpostavljenu sliku Paula Ambroise Valerija na prvom času autopsije, koji još piše jednu i jedinu pjesmu.
Gospodin Labuću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bio je crnogorski regionalni pesnik Ljubeta Labović, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige Izabrane nove poezije Samoća je tek počela, koja se pojavila u izdanju OKF-a sa Cetinja i Bajbuka iz Sarajeva.
Somebody
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, imam to posebno zadovoljstvo da pozdravim svoju sagovornicu danas, prvu u emisiji, savremenu makedonsku proznu autorku, Rumenu Bužarovsku. Tvoja nova knjiga priča se zove Nikuda ne idem, prevodu na srpski Irene Šentevske, objavila je Buka ove godine, dakle Beogradska izdavačka kuća. Pa bih ja počeo od recimo nekih, ajde tako kažem, razlika koje sam uočio u ovoj knjizi u odnosu na prethodne. Meni se čini da jedna od crvenih niti koje povezuje tvojih sedam priča je to da se ili dešavaju u inostranstvu, u odnosu na Makedoniju, ili su vezani za likove stranaca, odnosno domaćih ljudi, Makedonaca, koji žive negde u inostranstvu. Recimo, jedna priča se dešava u Londonu, druga u Arizoni, odnosno Phoenixu ili Phoenixu. Treća referiše na život likova u Melbourneu. Četvrta se dešava u američkoj ambasadi u Skoplju, pa tu učestvuje i američka ambasadorka, odnosno žena ambasadora. Onda u jednoj priči naratorka se sreće sa drugaricom iz ranog detinjstva koja živi u Sjedinjenim Državama. U prvoj gosti dolaze kod naratorke i to je jedan par gde je ona strankinja, a u jednoj priči naratorka se vraća iz Sjedinjenih Država u Skoplje sa bebom zato što je njen otac doživeo šlog pa ga posećuje u bolnici. Da li su ti emigranti, odnosno egzil, odnosno likovi stranaca bili poveznica od početka, odnosno zašto ti je bio bitan za ovu knjigu?
Pa dobro si to uočio, tačno, kako bi rekli. Da, to mi je bila tačka, rešila sam da će biti kao tema ove knjige. Naravno, zanimala me, imam ja kao autorica, naravno, kad pišem priče, a nešto se uklapa, nešto se ne uklapa, ali naravno kad osmišljaš knjigu, onda mora se nekako sve to tematski povezati, jer onda nema kontekst sve to ono što autor objavlja. Bar ja tako mislim kad su moje priče u pitanju, tako je bilo sa prethodne zbirke i htjela sam da nekako produžim s time da ima nekakvu, da se nekako povezuju te priče, i tačno si to uočio da je to bila moja, recimo, kao tema neka široka, ali znaš, shvatila sam da je onako u mojim pričama uvijek ima takvih likova i nije bilo teško uopšte to povezati, jer kao i kod vas, i mi imamo taj problem s migracijom, ekonomskom migracijom, imamo problem sa time što se osjećamo inferiorni prema stranaca koji su u Makedoniji i to što se oni osjećaju superiorni isto tako. Sad ne pričam o migrantima koji nisu uspeli proći kroz Makedoniju, mislim, koji su, nažalost, imali na granici, morali da stoju tamo između Grčke i Makedonije. I ne pričamo o takvim migrantima, jer takvi migranti, Makedonci koji sebe smatraju gostoprimljivim, ne vole, ali obožavaju stranci koji su beli iz zapada, recimo. Da, ne vole ni Albanci, pa šta još, naravno Romi isto spađaju u tu kategoriju. Ali isto mi je uvijek bilo zanimljivo kako se stranci ponašaju prema Makedoncima. Tako da negde se sve dešava u Makedoniji, ali dešavalo se negde drugde kao ovo u Melbourneu. Ali htjela sam isto insistirati na to da se ljudi naravno odseljavaju isto kao i ovde. Idu negde drugde i onda naravno idu zbog toga što moraju. Zbog toga što stvarno država ništa ne nudi. Već dugo vreme se raspadala, sad je malo bolje, evo, po mom mišljenju, ali ipak to je dugotrajni proces koji se može jako brzo vratiti natrag, da bude opet sve lošo jako brzo. Htela sam da pokažem kako ljudi u principu, i kad život nimi nije tako pokvaren, jednostavno imaju taj princip da mora da se ide negde i da je život uvek bolji negde drugde, pa kad idu, onda je neuspeh da se vratiš i to je velika sramota u našem društvu. Pa htela sam se te neke odnose malo promatrati, ali kroz, naravno, ono što uvek volim, a to je ono na intimnoj razini.
Zanimljivo mi je da u pričama, budući da ti predavač, odnosno profesorka na Filološkom fakultetu u Skoplju, da se baviš američkom književnošću, kako tvoje priče referišu na neke prostore savremenog engleskog jezika i Australija i Velika Britanija, ali posebno Amerika. Video sam da je navedeno da jedna od rezidencija koju si koristila bila u Iowa City-u u Americi. Koliko je to doprinalo da bolje shvatiš to iskustvo, odnosno kako ti vidiš svoje američko iskustvo, kako je ono uticalo na ove priče?
Pa ova zadnja rezidencija u Iowa City-u nije tako uticala baš puno na ovu knjigu, kao što je to što sam baš dugo vremena živjela baš u Arizoni. i imala sam tu priliku da naravno se družim sa ljudima koji su davno otišli pa onda su se nekako adaptirali, naravno zanima me ta adaptacija. I oni koji su u stvari nisu se adaptirali, kako se ponašaju u tu sredinu, pa kako nose svoju kulturu, prenose tamo i kako se u suštini nekad brukaju zbog toga što se ponašaju ono tipično balkanski, to jest imaju onu kao neka drskost, uvek smatraju da su bolji od drugih ili ne prihvaćaju razlike jednostavno. Kako sam bila jako mala, prvi put kad sam bila u Arizoni imala sam 11 godina i osjećala sam taj kulturni šok, još uvek ga osjećam. To je bilo stvarno posebno iskustvo. Još kad si okružena takvom prirodom kakva što je Arizona, to čini to iskustvo još nekako, umalo da kažem, well. Iz današnje perspektive je to sve nekako čarobno izgleda, ali je bilo i baš traumatično jer sve različito miriše, onda je temperatura jako visoka i vazduh je suh. Onda sam tu prirodu nekako, baš sam se potrudila da to prikažem, da nekako napravim taj omaž Arizoni, zemlja koja volim i mrzim u istom vremenu, jer nisam lako prošla tamo isto i u školi, bilo je, taj kulturni šok je stvarno bio veliki. No sam naravno nekako pretočila moju priču u tuđu priču, pa sam probala da to nekako napravim, da je politički relevantno. To mi je bilo cilj, recimo, u Čeroki crvena. A onda zanimljivo mi je bilo to s jezikom, to što si me već malo pitao, isto u ovom pitanju je da jezik engleski se koristi često u ovim pričama, pa to nisam uopšte na makedonski prevela, nego sam ostavila tako u originalu, pa naravno i u srpskom izdanju to stoji tako, jer to jeste tako kako mi pričamo. Nisam mislila da treba to da prevodim, jer već svi kao znamo engleski i jako je lako danas pristupiti internetu, da, i pitati ono.
Samo jedna fusnota, dakle postoji dva tipa engleskog, jedan koji je u originalu i gramatički ispravan i drugi kako ga mi izgovaramo, dakle tako kažem fonetski, koji je smešan, ali koji upućuje na verovatno nepravilan izgovor.
Jeste, i taj je smešan i onda je uvek u, mislim, pošto znam da je smešan, stavim ga u kontekst gde mora nekako, u humorističnim kontekstima je uvek prisutan, no znala sam da je u 21. stoljeću stvarno ljudi mogu proveriti šta to znači ili pitati nekoga, nije ono kao kad sam čitala, ne znam, Cormac McCarthy-a, pa nisam mogla ništa razumeti, pošto je to na španjolski, recimo, ne znam, 4 stranice. Okej, okay, mislim, to književnost dopušta, pa rekao sam, ajde, neka bude autentičnije, recimo, time što ću govor zadržati takav kakav jeste.
Još jedna velika tema, značajna tema za tvoje priče u knjizi Nikuda ne idem, rekao bih, naravno, porodični odnosi, ali u okviru njih bračni odnosi, ali ne samo to, nego rekao bih raspad braka, odnosno jedno pitanje koje sam skoro postavio u razgovoru sa jednim autorom iz Sarajeva, ima li života posle braka? Tako je recimo u pričama Kupine ili u priči Tu sam, nikuda ne idem. U prvoj je naratorka koja se razvela, ima dete i odlazi u kuću babe i dede da se malo sabere, odnosno provede vreme sama i tu sreće drugaricu iz ranog detinjstva koja živi u Americi. A u priči Tu sam, nikuda ne idem, narator se vratio iz Australije gde su ostali njegova žena i ćerka, žena koja se preudala. Razvod i imali života posle razvoda braka.
I onda možeš isto pitati da li ima život u toku braka. No, recimo te dve priče ja vidim, možda ne se vidi tako, ta neka toplota koja doživi glavan lik na kraju priče je neka mala, trebao bi da on ima u Nikuda ne idem, tamo, tu sam, nikuda ne idem, trebao bi da ima on neku malu epifaniju, da se malo bolje osjećao oko svega što se dešavalo u njegovom životu, jer se ona, naravno njegov raspad braka onda povezuje sa time što se njemu dogodilo u detinjstvu, to jest kako je on gledao kako se brak njegovih roditelja raspada. U mojoj možda omiljenoj priči, ne znam, Kupine, isto ta je jedina, možda ona, možda nije jedina, ona i 8. mart je kao, mislim da je pozitivna, ali je pozitivna priča koja se završava onom ženskom solidarnošću gde u suštini naratorka prihvaća svoju situaciju i ja verujem da će joj biti bolje, tako da ima definitivno život posle braka, ali pitanje da li ga ima prije. Baš te priče pokazuju da u faktički brak bio prilično užasan. Pogotovo Kupine je takva jedna priča.
E sad, naratološki ili strukturno gledano, zanimljivo mi je kako si postavila svoje priče. Najčešće je to iz ugla junakinje, ovde gde je u pitanju glavni lik, onda je to perspektiva koja mu je bliska, ali nije on pripovedač. Ali nekako kao da naratorke u odnosu na vrlo često parove sa kojima se druže u odnosu na druge ljude doživljavaju neku vlastitu neinferiornost, ali da se nalaze u gorem položaju, recimo u prvoj priči gde naratorka je u braku, gde nema dece, žive u malom stanu i kada ode kod prijateljice koja je pod znacima navoda uspela u životu, koji su dobili dete i žive u prostranom stanu, tu izazove pod uticajem alkohola jedan mali incident. Koliko ti je ta perspektiva, nije to samo zavist, ali jedna vrsta pogleda sa strane odozdo prema onima koji su navodno uspešniji, a možda i nisu?
Prvo, zašto sam ono odabrala da tako pišem? Vazna je bila prva priča koju sam napisala nakon što sam objavila moj muž. I onda sam krenula istim glasom da pričam, ali rešila sam nakon toga da neću da isto zvučim kao u zbirci moj muž. Iako mi se dešavalo da krenem da pišem recimo iz neke druge perspektive i onda ponese me priča i onda se uhvatim nakon dve stranice kako sam ja već počela kao opet u prvom licu da pišem. Rekla sam ok, moram ovo prestati i onda sam malo izašla iz te. To što je meni već komforno da ja pišem iz prvog lica. Ima nekoliko priča koje su iz prvo i Kupine, čini mi se. Ali Vazna mi je bilo jako bitna priča i ta frustracija naratorke, ono siromaštvo u Makedoniji, fakat da ljudi stvarno ne mogu empatizirati, to jest nemaju saosećaj prema ljudima koji stvarno ništa nemaju, mislim ništa. Ne, nije to ništa, nije da nemaju, ovi se još uvek brak im nekako funkcioniše, vole se recimo, iako nemaju para i sve to, ali društveno oni stvarno su u lošem položaju. Isfrustrirala me i mene, mislim frustrira me fakat da ljudi stvarno ne primećuju društvene razlike i kad su bezobrazni kad to pokazivaju. Čak nisam sigurna da to rade namjerno. Kao evo sad sam ja uspešna, sad ću ti pokazati da sam uspešna, pa to me radi još uspešnijom. I to vidim često oko sebe. Jednostavno da nemaš osjećaj da drugi ljudi stradaju, a ti se tako ponašaš. Pa sam tu frustraciju vjerovatno zbog toga iz te perspektive ono opisala, ono, neka ljutina koja osjećam zbog toga je izašla iz te naratorke. A onda i naravno ona priča sa strancima koja je unutra povezana, to da se ona još gore osjeća kao lik isto zbog toga što shvati da nije jedina koji su ti stranci, da ona i njen muž nisu jedini par koji su ti stranci odabrali. Za družbu, jer onda kad te odabere stranac, posebno takav kao neki stranac koji ti percepiraš kao da je poseban zbog toga što je sofisticiran, bitno ti je da budeš ono, the chosen one, što bi rekli.
I dobiješ poklon.
Dobiješ poklon i onda svima isti poklon.
Za koji misliš da je jedinstven.
Da, ta frustracija mi je bila jako bitna u toj priči.
Danas u emisiji Oko Balkana naša gošća sagovornica bila je Rumena Bužarovska, a mi smo probali da predstavimo njenu novu knjigu priča koju preporučujemo vašoj pažnji, koja se zove Nikuda ne idem, a koja je izdavačka kuća iz Beograda Buka objavila ove godine.
And when I touch you, you don't feel
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 28. avgust. Ovu emisiju je pripremila redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, a naši sagovornici danas bili su Ljubeta Labović, crnogorski pesnik, Rumena Bužarovska, autorka knjige priča Nikuda ne idem i Kruno Lokotar, urednik različitih izdanja, ali i učesnik organizacije festivala Fališ u Šibeniku i Kalibar festival u Varaždinu. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su. Kao snimatelji bili su Goran Ivković i Srđan Stojiljković, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Show.